cattedra.
Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Poezija četvrte i pete nedjelje posta, koje je održao 4. aprila 2019. godine u Kotoru u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u okviru ciklusa Tokom velikog posta.
Časni otci, draga braćo i sestre, postoji jedna grana crkvene umjetnosti koja nije dovoljno zastupljena i nije dovoljno dobro proučena i raširena ni u crkvenim krugovima, a posebno u toj svetovnoj javnosti. Recimo, ako ne mora neko da bude hrišćanin, može biti agnostik, može biti ateista, pa opet on zna nešto o pravoslavnoj ikoni, zna nešto o freskopisu i svjestene činjenice da to spada u sam vrh svjetske umjetnosti. Takođe, ne mora neko da bude nešto naročito pobožan i redovan u crkvi, a može da bude dovoljno muzički pismen, pa da shvati da je, recimo, Mokranjčev u Iže Hieronimi prvog glasa, kada se izvodi u tom horskom raspisu, da je to sam vrh svetske muzike. Ali kada je u pitanju crkvena poezija, tu nailazimo na neku vrstu nerazumijevanja i neprisutnosti u onim krugovima, kako smo to već ranije istakli. Po meni, dva su razloga zašto je to tako. Recimo, 90. godina prošlog vijeka dogodilo se nešto što nije novina u crkvenoj istoriji. Recimo, 313. godine, nakon Milanskog edikta, imali smo jednu situaciju da je veliki broj ljudi odjednom nagrnuo u crkvu. Pa se onda pojavila potreba za velikim brojem sveštenstva. E, to smo mi, nakon komunizma, imali u našim zemljama 90. godina prošlog vijeka. I onda su episkopi bili prinuđeni da traže kandidate za sveštenstvo koji imaju neke druge vještine i talente. Dok se vještina i talent za crkveno pojanje i crkveno-slovenski jezik smatrao za nešto drugostepeno, za nešto što i nije toliko ključno za svešteničku službu. I onda smo došli do toga da u naše vrijeme ima dosta sveštenstva koje nije završilo bogosloviju, gdje se crkveno pojanje i crkveno-slovenski jezik proučavaju i gdje nakon 5 godina učenja đak se i budući kandidat za sveštenstvo nekako saživi sa tim jezikom i sa tim pojanjem. I jednostavno oni ne poznaju ni crkveno-slovenski jezik, ni crkveno pojanje, naše srpsko crkveno pojanje. E sad bi se moglo postaviti pitanje, pa zašto se onda jednostavno sve te knjige ne prevedu na srpski jezik? Više razloga zašto to nije slučaj, a recimo ja vam mogu prenijeti svoje iskustvo. Nekada za pjevnicom, kada pojem neku stihiru, ja se susretnem sa njenom ljepotom i shvatim kakav ona i poetski značaj ima, ne samo bogoslovski. I onda pokušavam da je prevedem na srpski jezik. Ali kada je prevedem, ona izgubio te ljepote. E sad nešto ima i do prevodioca. Ne može svako da prevodi poeziju, pa nije ovu crkve. Jednostavno, za takav jedan poduhvat i sam moraš da imaš dara za poeziju i sam moraš da razumiješ i da shvataš na neki način poeziju. Ali ima nešto i do srpskog jezika, i do one poznate Vukove reforme. Crkvenoslovenski jezik je prepun participa, prepun nekih termina, pojmova koji su jako teško prevodivi na savremeni srpski jezik. Tako da je i to jedan od razloga, kada se te stihire prevedu na srpski jezik, one izgube i od te ljepote i od te melodičnosti. Tako da je to prvi razlog zbog kojeg crkvenoslovenski jezik, pa i sama crkvena poezija nije toliko popularna i raširena ni u crkvenim krugovima. Ali postoji jedan drugi razlog koji isto tako nije zanemarljiv. U naše vrijeme, koje karakteriše ta takozvana materialistička civilizacija, gdje se sve te duhovne vrijednosti stavljaju u drugi plan, književnost uopšte, a naročito poezija, nije popularna. Zapravo, neki književni žanrovi su uspjeli u ovoj eri da prežive, poput romana, pripovjetke, to se može vidjeti na raznim sajmovima knjiga. Ali poezija je izgubila na značaju, izgubila je svoju publiku i imamo taj jedan kontrast da živimo u vremenu u kojem nikada više nismo imali pjesnika, nikada više zbirki poezija se nije izdavalo, a nikada nije bilo manje ljudi da to čitaju. I onda se to prenosi na takozvanu popularnu muziku, gdje se više baca akcenat na vizuelno, na izgled, gdje čak ni sama muzika nije važna, a tek tekstovi, tek ta poezija koja prati tu muziku, oni su banalni. I čovjek u našem vremenu je nekako naviknut da ne vodi računa ni o muzici koju sluša, koju pjevuši dok nešto radi ili koju intenzivno sluša. I onda i kad dođe u crkvu, on te svoje navike donosi sa sobom i ne razmišlja onome što se pjeva. Pa čak i kad bi se to prevelo na srpski jezik i kad bi taj prevod bio dovoljno dobar, dovoljno melodičan, dovoljno lijep, opet po meni bi ta poezija u velikoj mjeri ostala neprimjećena. Tako da smo mi u dogovoru sa ocem Nemanjom i ocem Momom odlučili da malo večeras pričamo o crkvenoj poeziji, nešto ukratko, da malo čitamo neke pjesme i malo da ih tumačimo. Mi ćemo govoriti o poeziji Trioda. To je knjiga koja se koristi baš u ove dane, u pripremnim nedeljama posta, zatim svih 7 nedelja posta, zaključno sa Velikom subotom, pri čemu ćemo mi, zbog toga što su to nedelje koje nam prestoje, više govoriti u poeziji 4. i 5. nedelje posta. Pisci te knjige su monaci iz Studijskog manastira. Studijski manastir je nastao u 5. vijeku i osnovao ga je Patricije Studije. I pošto se nalazio u samom Carigradu, Konstantinopolju, to je bio manastir od velikog značaja ili od velikog uticaja, ne samo na crkvu, nego čak i na svjetovnu vlast. Pa je onda tu svake godine car dolazio sa svojom svitom, donosio velike poklone, tako da je to bio manastir koji imao vrijedne ikone, vrijedne freske, vrijedne bogoslužbene sasude. Ali jedan manastir, s obzirom da je bio u tjesnoj vezi sa manastirom Nespavajućih, čak se smatra da su i prvi monasi koji su osnovali taj manastir došli upravo iz te obitelji, jedan manastir sa jako strogim tipikom, ustavom bogoslužbenim, koji mi danas nemamo sačuvanim u originalu, jer tipik koji mi koristimo zapravo je sinteza savajitskog i studijskog tipika, pri čemu neki ukazi iz savajitskog ustava su preovladali. Monasi tog manastira u dvijema epohama su odigrali jako važnu ulogu. Recimo za vrijeme Fotijevi i Sabora, 861. 879. 880. Na tim saborima je patrijar Fotije, koji je bio jedan veliki erudit, jedan od najobrazovanijih uopšte arhijereja u istoriji pravoslavne crkve. To je čovjek koji je, recimo, dao da se prepišu Ilijade i Odiseje. I onda ta vrijedna književna dijela imamo sačuvana zahvaljujući njemu. Ko zna šta bi bilo, eto koliko je čovjek imao tu širinu obrazovanja. Recimo, i on se bavio crkvenom poezijom. Napisao je neke stihire, napisao je Čin vodosvećenja, njegovo dijelo, pa onda je napisao kanon za praznik Teofana načrtanog. Dakle, ali je poznat po tome što je branio tu izvornu hrišćansku pravoslavnu eklesiologiju, s obzirom da je prvi primijetio u kom pravcu se razvija rimska eklesiologija i to učenje u papskom primatu. Recimo, 451. godine papa Lav Veliki dolazi na Halkidonski sabor i svih 600 episkopa ustaje i sa ovacijama i aplauzima ga pozdravljaju. I to on i njegova pratnja tumače da i na istoku poimaju papski primat na isti ili sličan način. A oni su samo poštovali prvog među jednakima, prvog po časti, a ne po vlasti. Efotije prvi shvata u kom pravcu se razvija ta eklesiologija, saziva te sabore i u toj jednoj borbi za odbranu izvornog pravoslavlja veliku pomoć ima od monaha Studitskog manastira, ali oni su u jednoj drugoj epohi koja je bila nešto ranije još veću ulogu odigrali, a to je vrijeme ikonoborstva. Recimo od 726. pa do 843. je ta pošast navalila na crkvu i baš su monasi prvo i svojim primjerom i svojom žrtvom monasi Studijskog manastira tu odigrali jednu veliku ulogu. U tom periodu nastaje i poezija o kojoj večeras pričamo, pa i sama knjiga Triod. Njeni sastavljači i pisci su Teodor Studit, koji je napisao mnoge stihire, kao i kanone na drugu, treću, četvrtu i petu nedelju posta. Recimo, on je prvi osmislio pjesmu, bogoslužbenu pjesmu, koja se zove Krestobogorodičan, koja se poje srijedom i petkom, svake srijede i petkom, pošto su to dani posvećeni krstu. Onda Josif Studit, koji je napisao neke kanone u pripremnim nedeljama posta, on je prvi napisao formu kanona koji se zove tripjesnec, kanoni koji sadrže tri pjesme ili tri tropara, pa je po njima i trio dobio ime. Zatim Nikola Studit, koji je napisao na Teodoru u subotu kanon, i već pomenuti Teofan Načrtani, pisac kanona na nedelju pravoslavlja, odakle je sad taj nadimak Načrtani. Recimo, ikonoborci su imali, pored ostalih stvari koje su radili protiv crkve u tom periodu, prebijanja monaha i ostalih ikonobranitelja, mučenja, ubijanja, imali su i taj običaj da monasima ucrtaju na lice neke bezbožne ikonoboračke riječi. I odatle je taj nadimak Načrtani. E, mi ćemo večeras da govorimo o četvrtoj nedelji posta, koja je posvećena Svetom Jovanu Lestvičniku, koji je još kao mlad otišao u Sinajsku pustinju. Anastasije Sinanit mu je vrlo rano prorekao da će biti iguman. Kada je mu je duhovni otac Martirije se upokojio, on 20 godina provodi u samoći, u najstrožijem podvigu, nakon čega biva izabran za igumana. I on je pisac knjige Lestvica. Dakle, knjiga koja se sastoji iz 30 pouka. Kao što se 30 godina u životu čovjeka smatra za prvu zrelost, tako je Sveti Jovan Lestvičnik smatrao da čovjek, monah, mora da prođe 30 stupnjeva u podvigu da bi dostigao i neku duhovnu zrelost. Tako da je četvrta nedelja posvećena njemu. Te pjesme su dosta i na neki način ispirisane samom tom knjigom Lestvica. Peta nedelja posta posvećena Mariji Egipćanki, koja je rođena 344. godine u Egiptu, jako mlada pobjegla u kuće, odala se jednom razvratnom životu i nakon jednog perioda od 17 godina takvog života, ona se sasvim slučajno obrela na jednom brodu za Jerusalim, gdje su bili neki hodočasnici koji su išli na praznik Vozdiženja časnog krsta, pokušala da uđe u hram, ali neka neobjašnjiva sila joj to nije dozvolila. Pomolila se pred ikonom Presvete Bogorodice, iskreno se pokajala, ušla u hram i nakon toga otišla u pustinju gdje je 40 godina provela u najstrožijem podvigu, srela starca Zosimu, kome je ispričala svoj život, povijest svog života i zamolila ga da se naredne godine sretu na istom mjestu i on kada je došao zatekao je upokojenu sa molbom napisanom da pogrbe njeno tijelo. E sad, zašto se baš u četvrtoj i petoj nedelji posta govori ovim dvojema podvižnika. Recimo, jedna od karakteristika knjige Triod jeste takozvani sinaksar. To je jedan tekst koji govori o prazniku koji se toga dana proslavlja i nalazi se posle šeste pjesme Kanon. On će kasnije poslužiti za uzor za prve prologe, pa i za prve knjige Žitija svetih. E, u tom sinaksaru Krstu poklone nedelje se objašnjava zbog čega se baš toga dana proslavlja krst i zbog čega se crkva sjeća krsta. Pa se onda daju dva objašnjenja. U prvom se kaže, kada neki čovjek krene na neki put po jako sunčanom vremenu, kroz neke puste predjele i kamenite, pa onda naiđe na neko drvo koje ima malo veći hlad. On će se prirodno malo odmoriti ispod toga drveta u tom hladu. Tako i u toku posta taj hlad i to okrepljenje nam pruža časni krst. I drugo objašnjenje, kada car dolazi u neko mjesto, prije njega dolazi njegova svita sa amblemima, zastavama, skiptrima, pa tek onda dolazi car. Tako prije Vaskrsa koji je car praznika, praznik na praznicima, prvo se sjećamo krsta kao jednoga znaka naše hrišćanske vjere. A onda, sada kada smo na polovini posta, nekako jasnije vidimo Vaskrs i zbog toga i baš u kanonu krstopoklone nedelje, od te nedelje počinje da se pjeva takozvana Vaskršnja katavasija. Postoje i neke pojedinosti koje su vezane za petu nedelju posta, recimo imamo ono prvo obdenije, kada opet čitamo kanon Andreja Kritskog koji smo čitali u prva četiri dana posta, i takođe imamo u petak veče drugo obdenije gdje čitamo akatist posvećen Presvetoj Bogorodici koji je nastao u 7. vijeku, patrijarh Sergij ga je napisao, koji je bio patrijarh od 610. do 638. godine u Carigradu, i kao spomen na opsadu Carigrada koje su s jedne strane u isto vrijeme vršili Persijanci, sa druge strane Avari, pa je patrijarh Sergije organizovao litije i molitve iznoseći ikonu Presvete Bogorodice iz Vlahinijskog hrama kao i dio časnog krsta, i Carigrad je bio na čudesan način izbavljen i u čast toga on je napisao taj akatist posvećen Presvetoj Bogorodici, koji je jedini akatist za koji zna tipik naše pravoslavne crkve. E, rekli smo da je jedan od pjesnika koji su sastavljali Triod Teodor Studit. Dakle, on je napisao stihiru na Gospodi Vozlah četvrte nedelje posta, u kojoj se kaže: vjerni, veliki podvig učinimo u ovom uzdržanju vremenu. Slavu veliku steknimo, da se milošću Božijem od adskog ognja izbavimo. Polovina posta je sada, vrijeme da život svoj svetijim učinimo. Vrlinski život do kraja da steknemo, neprolazno blaženstvo da primimo. E sad, recimo, imamo ovaj stih, da život svoj svetijim učinimo. Svi znamo da veliki post u onom obliku kojem ga danas imamo nastaje u 4. vijeku. A nastao je zajedno sa praksom crkve da posti sa katihumenima, to jest onima koji se pripremaju za svetu tajnu krštenja. Na svetoj tajni krštenja mi dobijamo blagodat, ali budući da ne nastavljamo da živimo vrlinskim životom, budući da nas to žitejsko more u velikoj mjeri zapljusne, mi tu blagodat gubimo. I zato je svaki post jedna prilika da vratimo tu krštensku blagodat. I zato je post uvijek na neki način vezan za svetu tajnu krštenja. Dalje, sljedeća stihira: polovina je posta, put je pređen, zato pohitajmo ka budućoj radosti. Dobrim dijelima kao uljem pomažimo duše, da se svetim stradanjima Hrista Boga našega poklonimo, prije Vaskrsa svetog i uzvišenog. E sad, ovo dobrim dijelima kao uljem pomažimo duše. Dakle, mi živimo u jednom vremenu individualizma, samoizolacije, tehnike, konformizma, gdje čovjek uglavnom misli samo na sebe. A onda kada čovjek misli na sebe, on postaje prilično neosjetljiv za druge ljude. I zato ovaj poziv da činimo dobra dijela jeste i poziv da se okrenemo ka drugim ljudima. Da pobjegnemo iz kandži konformizma i da počnemo da živimo onim istinskim, vrlinskim životom. Sljedeća stihira. Spasitelj koji je vinograd zasadio i poslanike pozvao, je blizu. Dođite sada vi koji se postom podvizavate, da platu primimo. Domaćin je bogat i milostiv. Za malo truda duševnu milost dobijamo. Naravno, ovo je aluzija na onu evanđelsku priču, kada poslodavac pozove radnike, pa onda istu platu dobio i onaj koji je došao u prvi, treći, šesti, deveti čas. Dakle, svi ćemo za svoj trud, za svoj podvig dobiti platu i zbog toga ova nas stihira ohrabruje da u taj post uđemo i nastavimo na jedan pravi način. Sljedeća stihira. Najljepše je vrijeme došlo. Hvaljeni dan uzdržanja za blista pred očima našim. Pohitajmo da se očistimo i čisti pred tvorcem pojavimo. Ovdje se govori o tom miru u koji čovjek ulazi sredinom posta. To je jedno naročito raspoloženje. Dakle, to je ono, taj termin koji imamo u toj asketici, u toj asketskoj, monaškoj, pravoslavnoj literaturi, radosna tuga. On je na prvi pogled nespojiv. Kakva je to tuga? To nije tuga kao ona ovozemaljska koja je obojena smrću. Ovo je tuga koja je obojena životom, koja je obojena nadom, u ovom slučaju i saznanjem da uskoro dolazi Vaskrs. Dakle, upravo to raspoloženje se možda čak još ljepše oslikava u onoj knjizi Arhimandrita Sofronije, starac Siluan, gdje se opisuje kako se starcu Hristos javio i rekao mu: drži svoj um u adu i ne očajavaj. Mi smo svjesni te tuge i te prolaznosti koja nas okružuje, ali ipak ne očajavamo, jer ta nada u Vaskrs i uopšte vaskrsenje i u Carstvo nebesko je nešto što nam daje radost i nadu. Dalje, sada imamo sljedeću stihiru. Naše želje zaorimo svetim postom kao plugom, da uzgajimo klas vrlina, jer njime se hraneći ogladnjeti nikada nećemo, radujući se u nebeskom blaženstvu, slatkoj hrani neprolaznoj. Dakle, to imamo također u našoj pravoslavnoj asketici. Čovjek kada primi pomisao, u njemu se rađa želja. I ta želja za grijehom je nešto što ga određuje, nešto što ga ne napušta danima, sve dokle taj grijeh ne počini. Evo ovdje nam se govori da je post odlična borba, odličan način borbe i protiv pomisli i protiv takvih želja. Dalje, dobar post srca hrani i uljem bogougodne namjere preliva, kišom pokajanja očišćava, bezdan strasti isušuje i sa vjerom prinosi hvalu svedržitelju. Dakle, ovaj dio i uljem bogougodne namjere preliva, dakle, činjenica je da ljudi često, imajući dobre namjere, učine nešto loše i nešto pogrešno. Imamo to u toj kulturi, pa i u tom savremenom holivudskom filmu, često se provlači ta fraza da je put do pakla popločan često i najboljim namjerama. Dakle, ali ako postimo post na pravi način, naročito taj duhovni post koji podrazumijeva i borbu sa samim sobom, sa svojim strastima, sa ogrehovljenošću vlastitom, te namjere postaju bogougodne namjere. I takve namjere nas ne mogu nikada skrenuti sa puta spasenja. Dalje, sljedeća stihira posvećena Presvetoj Bogorodici. Nevjesto i presveta djevo, bogoroditeljko Mario, mnogim imenima si nazivana, vjernih pohvala, od kletve izbaviteljko, na nebu ljestvice, čudo nepojmivo, kupino nesagoriva, njivo neorana. E sad ovo od kletve izbaviteljko, kletva je više neki poetski izraz, a misli se na taj Adamov grijeh, gdje je on taj prvobitni naum, prvobitni plan, prvobitni domostroj spasenja odbio, kršenje zapovijesti. I na taj način čovjek je odabrao smrt, odabrao je truležnost. E sad, u tom novom planu, u tom novozavjetnom planu, da ga tako nazovemo, Bogorodica ima svoju veliku ulogu, jer je ona ta koja je slobodno prihvatila taj novi plan i novi naum Božji i koja je rodila spasitelja. Odatle taj termin kletve izbaviteljko, na nebu ljestvice, to je aluzija na to da se i u pravoslavnoj hagiografiji i u pravoslavnom predanju Bogorodica uvijek smatrala kao ona koja je zastupnica za nas pred Bogom, kupino nesagoriva, dakle ona kupina nesagoriva na koju je Mojsije naišao je prastika presvete Bogorodice. Dalje na stihovim stihirama imamo sljedeću pjesmu. Vladiko, pao sam u grijehove mnoge i postao kao onaj koji je pao među razbojnike. Oni me bez milosti izranjavaše, a ti me neiscijeljenog ne ostavi, jer nisi došao iz Samarije, nego od prečiste djeve. Isuse, ime spasonosno, pomiluj me. Dakle, ovo je aluzija na onu evanđelsku priču o milostivom Samarjaninu. Jednog čovjeka su pretukli razbojnici, prošao je sveštenik, nije mu pomogao, prošao levit, nije mu pomogao, a čovjek iz jednog omraženog naroda, Samarjana, mu je pomogao. I ovdje se govori o tome da nam od Gospoda često dolazi pomoć preko nekih ljudi od kojih to ne očekujemo. I da je bliži naš, opet, neko koga ne prepoznajemo kao tako. I zato moramo na sve ljude da gledamo sa poštovanjem i sa ljubavim. Dalje, sljedeća stihira. Zablistala nam je danas jače od sunca blagodat uzdržanja Bogom obesjana. Duše nam je obasjela, a grešne strasti kao oblak je uklanja. Zato svi pohitajmo da je usredno prigrlim. Svetu trku ovu radosno okončajmo. Pa Hristu veselo kličimo, osveštaj blagi sve koji sa vjerom poste. E sad ovo, svetu trku, ovu radosno ukončajmo, nekako u našoj materialističkoj civilizaciji u vrijeme neoliberalnog kapitalizma često se život shvata kao trka sa drugim ljudima. U tim firmama, preduzećima, čovjek stalno mora da se bori, da ima više, veće rezultate u odnosu na ljude sa kojima je zapošljen, jer je u stalnoj nekoj tenziji da će izgubiti posao. Ali ova trka o kojoj se ovdje govori jeste trka sa samim sobom. Još je recimo Platon svjedočio da je Sokrat rekao da je najveća vrlina upoznati samog sebe. Ali po pravoslavnoj toj asketskoj misli najveća vrlina je da pobjedimo samog sebe, da pobjedimo svoju grešnost, svoje grešne navike. Također i ovo sve šta je blage i sve koji sa vjerom poste. Evo još jedna stihira koja se može na naše vrijeme prenijeti. Recimo, imamo jedan trend kojemu manje više svi možemo da posvedočimo da u naše vrijeme sve više ljudi postaje. Ali postaje iz nekih pomodarskih razloga, da bi korigovali svoj izgled, i zbog nekih raznih razloga koji nijesu baš blagosloveni razlozi. Zato je važno da postimo sa vjerom i taj duhovni post je često mnogo važniji od ovoga tjelesnog. Dalje, sad imamo ovaj kondak Vozbranoj Vojevodi, koja je zapravo kondak na praznih blagovijesti, ali se za vrijeme akatista presvete Bogorodice nekoliko puta poje. Tebi, Vojvodkinji, koja se bori za nas, uznosimo pjesme pobjedne, a izbaviši se od zla, pjesme zahvalne, mi, sluge tvoje Bogorodice. No pošto imaš moć nepobjedivu, o svake nas opasnosti izbavi, da ti kličemo. Raduj se, nevjesto, ne nevjesna. E sad ovo, izbaviši se od zla. Po pravoslavnom poimanju, po pravoslavnom predanju, zlo nema ontološku realnost, zlo nije biće, ono je jednostavno odsustvo dobra. E sad, to nije zadovoljavalo neke velike umove, filozofe koji su nastajali u krilu pravoslavne crkve. Recimo, Nikolaja Berđajeva, koji je od tih nekih njemačkih mislilaca, prvenstveno od Fichtea, pozajmio termin ungrud, kao jedno biće koje sva postoji sa Bogom i nad kojim Bog nema vlast, iz kojeg se porađa zlo. Međutim, zlo je po svetim ocima upravo to, odsustvo dobro. Ako svoje srce ne upravljamo ka dobru, ako ne činimo dobra djela, onda će se nesumnjivo zlo poroditi u našim srcima. Zato je post na neki način i borba za dobro, borba protiv zla. Dalje, peta nedelja posta, pa imamo sljedeću stihiru. Bio ti je zabranjen pogled na svetinje zbog ranije nakupljene nečistote, ali srce tvoje i probuđena savjest za dobra djela tebe su obratili na bolje. Na ikonu Bogoneveste si pogledala i za sve ranije grijehe se pokajala, mati svehvalna i smjelo se časnom krstu poklonila. Dakle, ovo je već onaj opisani moment iz života Svete Marije Egipćanke, kao i sljedeća stihira. Svoje prohtjeve i strasti tjelesne si kao zamke mačem uzdržanja posjekla. Navikom ćutanja si grešne misli utopila. Rijekama tvojih suza si svu pustinju zalila i plodove pokajanja nam odgajila. Zato tvoj spomen slavimo, mati prepodobna. Dakle, ovaj dio navikom ćutanja si grešne misli utopila. Dakle, u ovom vremenu tehnike, otuđenja, ljudi su previše usamljeni i onda kada se sastanu, često srećemo neke ljude koji previše pričaju, koji puno pričaju. Jednostavno, su previše vremena provode pored računara, pored pametnih telefona, laptopova, iPhona. I onda, kada se sretnu sa nekim čovjekom, imaju potrebe da mnogo pričaju. A post nas, kao i ova stihira, poziva na ćutanje. Ćutanje kao jedna vrlina. Kao i to da kod sebe izgradimo tu sposobnost da čujemo druge ljude. Jer to je zaista jedna vrlina da možemo da slušamo druge ljude, a onda i da ćutimo, naročito ako nemamo nešto pametno da kažemo. Dalje, sljedeća je hvalitna stihira. Nije carstvo Božije ni hrana ni piće, no pravda, uzdržanje i život sveti. Zato neće u njega ući nemilostivi i bogati, nego ko svoje riznice u ruke siromašnih daje. Ovo David prorok uči i govori. Pravedan čovjek čini milost sav dan i blažen je u Gospodu. U svjetlosti hoda i ne spotiče se. Ove su riječi na pouku nama, da uz post i milostinje činimo i da će nam Gospod umjesto zemnih dobara nebeska. Dakle, ovo je jedan poziv da činimo pravdu. Međutim, u našem vremenu i pravda i pravednost su prilično relativizovani pojma. A onda i hrišćani nije samo surovo pravedan čovjek. Recimo, još je to jedan veliki filozof iz 20. vijeka, Nikola Milošević, koji se upokojio, on je tumačio knjigu Derviš i smrt Omeše Selimovića. I tu sam ja zapazio jednu njegovu jako lijepu misao. Da pravedan čovjek ne mora nužno biti human čovjek, ne mora nužno biti i čovjekoljubiv. Slijepo sprovođenje pravde nekada može čovjeka da odalji i od spasenja i onoga koji sprovodi takvu pravdu i onoga na kojim se takva pravda sprovodi. Dakle, ona istinska hrišćanska pravda na koju poziva i ova stihira je obojena ljubavlju. Ljubavlju prema Bogu, a onda i ljubavlju prema bližnjem. Dalje, sljedeća stihira. Odvali, Gospode, kamen mog otvrdlog srca i podigni blagi prohtjevima umrtvljenu dušu moju. Udostoji me da ti pokajanjem prinesem vrline kao palme, kao pobjednik kada da steknem život vječni, pjevajući vadiko o tvojoj sili i milosti. Dakle, ovdje nas pjesnik na neki način opominje na to što često u životu imamo prilično velike prohtjeve i nikada nismo zadovoljni sa onim što dobijamo od Boga. A ti prohtjevi čine da naše srce otvrdne, naročito da otvrdne za druge ljude. Zato je post i post tako što i te prohtjeve na neki način umrtvljujemo. Dalje, sljedeća stihira. Patim zbog grešnih navika i očaja ležim na svoju postelju. Ali ti me, ljekaru bolnih, posjeti svojim čovjekoljubljem. I ne ostavi me svemilostivi da umrem smrću groznom, da bih ti usrdno pojao. Davaoče milosti, Gospode, slava tebi. Mene, recimo, ovo ti termini grešne navike, očajanje, čovjek koji leži u očajanju, to me podsjeća na onu sliku Krik od Edvarda Munka, koja je na neki način simbol egzistencijalističke filozofije. A nju na neki način karakteriše upravo taj strah od smrti koji se ovdje pominje. Dakle, i ne ostavi me sve milostivi da umrem smrću groznom. Međutim, ovaj strah od smrti unekoliko je drugačiji od onoga koji su gajili filozofi i egzistencijalisti. Recimo, baš u Lestvici, Sveti Jovan Lestvični kaže da je najveća od svih vrlina sjećanje na smrt. Dakle, ovdje se zapravo vodi računa o tome da čovjek ne treba da umre nepokajan. Da čovjek ne smije da dozvoli da ga smrt zatekne nepokajan. I zato čovjek stalno mora da razmišlja o sebi, o svojim grijehovima, o tome kakav odnos ima sa svojim bližnjima, da se pomiri ako je sa nekim u svađi, pa i ove stihire velikog posta ga na to na neki način posjećaju. Želio bi, Gospode, da poput ubovog Lazara grijesima siromašan bude, jer dijelima lošim to lažno bogatstvo stekoh. Ispuni me savršeno ljubavlju tvojom i izbavi me od muka adskih. E sad, dakle, naravno da je ovdje se ističe to da čovjek ne treba toliko da traga i da teži ka materijalnim bogatstvima. Ali ključna je ova rečenica, da grijesima siromašan bude. Dakle, mnogo je važnije od toga i taj vrlinski život, da čovjek gleda da što manje grijehova učini, da se što manje ogriješi o Boga i od svojih bližnjih. Iznemoglo je mnogo strasno srce moje od svih napada zloga i strašno pada u grob beznađa. Bezosjećajnošću se kao kamenom pokriva, ali ti si spasitelju drvetom životvornog krsta toga sve u adu oživio. Zato i mene oživi i podigni da se sa strahom slavim tvoje božanstvo. Dakle, imamo ove termine, beznađe, bezosjećajnost. To je nešto što obilježava naše vrijeme u velikoj mjeri. Dovoljno je samo proći pored kafića i vidjeti te mlade ljude koji su od malih nogu nekako vaspitavani upravo ka sticanju tih materijalnih bogatstava i to što brže, na što lakši način. I onda kada se suoče sa tim da je to vrlo teško moguće, posebno na pošten način, onda ih upravo zahvata to beznađe i ta bezosjećajnost. I upravo nas ova stihira posjeća na tu pojavu koja i u toj epohi izgleda bila prisutna. Dalje sljedeća stihira, opet posvećena Svetoj Mariji Egipćanki, sve si zemno mudro napustila i životnih briga lišena, sve to stanište duha si postala. Zato moli Hrista jedinog osloboditelja od grijeha, za sve koji sa vjerom slave sveti spomen tvoj. E sad ovo sve si zemno mudro napustila. Dakle, ovdje se ne govori o toj mudrosti zemaljskoj, koja je upravo upravljena na te neke međusobne odnose među ljudima. Ovo je jedna drugačija mudrost. To je mudrost koja nas odvaja od zemnog, od materijalnog, od onoga niskog, od onoga strastvenog. Dakle, to je mudrost koja nas prije svega oslobađa briga ovozemaljskih. I upravo cijela ta knjiga Triod je upravljena ka toj mudrosti. Dakle, moguće je da Triod ne sadrži najkvalitetniju poeziju koja pravoslavna crkva ima. Recimo, baš posle jedne liturgije preziosvećenih darova, ja sam malo sjeo za pjevnicom i, kao što znaju otac Mom i otac Nemanja, toga dana se koristi i oktoih u stihirama na Gospodi Vozduh, i onda sam baš naišao na neke stihire iz oktoiha koje su bile prelijepe. Dakle, oktoih su pisali monasi sa Vajitske škole, tu je Andrej Kritski, Sveti Jovan Damaskin, Sveti Kozma Majunski, sve odlični pjesnici, zaista. I koji ni u čemu i po daru, i po talentu, i po znanju ne zaostaju za ovim tvorcima Triode. Ali ono zbog čega je meni knjiga Trio odlično najdraža jeste ta aktuelnost ovih pjesama. Kao da su je pisali neki naši savremenici. I onda kad vidite ta stanja koja se opisuju, a koja su naravno sve posljedica grijeha, očaj, bezosjećajnost, beznađe, prohtjevi, sve je to nešto što karakteriše naše vrijeme. U jednoj stihiri, čini mi se, na Veliku subotu se kaže da će Carstvo nebesko naslediti samo oni koji zavolješe. Dakle, mi ne možemo ući u Carstvo nebesko ako ne zavolimo Boga i ne volimo bližnje svoje. Ta ljubav koja se projavljuje i u porodici i uopšte u životu je nešto ključno za spasenje čovjeka. Recimo, mene još kao bogoslovca, pa i kao mlađega monka, uvijek čudilo to neko oduševljenje ljudi koji su negdje bili na zapadu, pa se vratili, pa onda pričaju o tome kako tamo roditelji osamostaljuju svoju djecu već sa 16-17 godina. Kao već oni žive posebno, rade, zarađuju za svoje školovanje, roditelji u tom smislu nemaju ništa s njim. Po meni, to možda jeste pravedno sa tog nekog ekonomskog aspekta, pa možda jedno treniranje za život. Ali ti roditelji koji tako rade, na neki način projavljuju odsustvo ljubavi. Nas sve to pismo drugačije uči, ti psalmi koji baš čitamo u toku ovoga posta. Lijepo i krasno kad braća žive zajedno, kaže se u jednom. Dakle, sve to pismo nas uči da porodica treba da ostane na okupu. A ono što porodicu drži na okupu upravo je ljubav. I samo ako tu ljubav steknemo, moći ćemo da u Carstvu nebeskom pjevamo i čitamo najljepše himne posvećenu Trojičnom Bogu, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Poezija četvrte i pete nedjelje posta, koje je održao 4. aprila 2019. godine u Kotoru u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u okviru ciklusa Tokom velikog posta. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.